From the conference center
iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je 181. godišnji opći sabor crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Sa govornicima odabranim među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve, te glazbom koju će za ovo zasjedanje izvesti zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
President Henry B. Eyring.
Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters.
Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu i Kristijanu ovoga jutra na četvrtom zasjedanju 181. godišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Kao što je rečeno jučer prije podne, ističemo da je u travnju 1936. predsjednik Heber J. Grant najavio upostavljanje središnje vođenog programa socijalne skrbi nazvanog Crkveni plan za sigurnost. Ovaj sabor označava 75. obljetnicu onoga što je sada poznato pod nazivom Crkveni program socijalne skrbi, koji je blagoslovio bezbrojne živote tijekom godina. Glazma na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Maka Wilberg sa Richardom Elliotom i Andrewom Unsworthom za orgulijama. Zbor je započeo ovo zasjedanje pjevajući O Thou Rock of Our Salvation. Sada će nas počastiti pjesmom Sabbath Day. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Gary E. Stevenson iz 70.
Yeah. our Father in heaven.
Naš Oče na nebu. Skupljamo se širom svijeta na ovom općem saboru. Zahvalni smo za živuće proroke i predsjednika Monsona, prvo predsjedništvo i dvanaestoricu. Poštujemo ih i sadržavamo. Zahvalni smo za obnovu i za ključeve svećeništva. Političke i prirodne nezgode su mnoge stavile nelagodu. Molimo te da ih blagosloviš.
We would also, Heavenly Father.
Također, Nebeski Oče, pitamo, tražimo te da nas blagosloviš. Kada pokušavamo uzdržavati zapovjedi i saveze, da možemo okusiti plodove pomirenja Tvog Sina, Isusa Krista. I ovu molitvu tražimo Tebe u sveto ime Tvog Sina, Isusa Krista. Amen.
The choir will now sing.
Zbor će sad otpjevati pjesmu Dođi sad Kristu. Nakon pjevanja obratit će nam se predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. Nakon njega ćemo čuti starješinu Paula V. Johnsona iz 70-torice. Zatim će uslijediti biskup H. David Burton, predsjedavajući biskup crkve.
Come, ye patient, see your head.
What a marvelous choir.
Kako predivan zbor. Jedan od najčudesnijih događaja u povijesti svijeta dogodio se na putu za Damask. Dobro poznajete priču o Savlu, mladiću koji je pustošio crkvu, idući iz kuće u kuću, izručujući svece u tamnicu. Savao je bio toliko neprijatan da su mnogi sveci iz prvotne crkve pobjegli iz Jeruzalema u nadi da će pobjeći njegovoj ljutnji. Savao ih je progonio, no kada se približi Damasku, iznenada ga obasja svjetlost neba. On pade na zemlju i ču glas koji mu reče: Savle, Savle, zašto me progoniš? Ovaj preobražavajući trenutak zauvijek je promijenio Savla. Uistinu, promijenio je svijet. Znamo da se ovakva očitovanja događaju. Zapravo, svjedočimo da se sličan božanski događaj dogodio 1820. dječaku po imenu Joseph Smith. Naše je jasno i sigurno svjedočanstvo da su nebesa ponovno otvorena i da Bog govori svojim prorocima i apostolima. Bog čuje i odgovara na molitve svoje djece. Ipak, postoje oni koji osjećaju da ako ne prožive iskustvo slično Savlovom ili onom Josepha Smitha, da neće vjerovati. Oni stoje pred vodama krštenja, ali ne ulaze. Čekaju na pragu svjedočanstva, ali se ne mogu prisiliti da priznaju istinu. Umjesto malih koraka vjere na putu sljedbeništva, oni žele neke dramatične događaje koji će ih prisiliti da vjeruju. Oni provode svoje dane na putu za Damask. Jedna draga sestra bila vjerna članica crkve cijeli svoj život, no nosila je osobnu tugu. Prije mnogo godina njezina kćerka preminula nakon kratke bolesti, a rane od ove tragedije još su je progonile. Bila je u agoniji nad dubokim pitanjem koje prati događaje poput ovog. Iskreno je priznala da je svjedočanstvo nije bilo kako je bilo ranije. Osjećala je da ako joj se nebesa ne otvore, više nikad neće biti u stanju vjerovati. Zatekla je samu sebe kako čeka. Mnogo je drugih koji se iz raznih razloga nađu kako čekaju na putu za Damask. Odgađaju obvezati se u potpunosti kao sljedbenici. Nadaju se da će primiti svećeništvo, ali oklijevaju živjeti dostojno te povlastice. Žele ući u hram, ali odgađaju posljednji čin vjere kako bi se osposobili. Ostaju čekati da im Krist bude dat, poput veličanstvene slike Karla Bloha, da jednom i zauvijek ukloni sve njihove sumnje i strahove. Istina je, oni koji marljivo nastoje učiti od Krista, na posljetku će ga spoznati. Oni će osobno primiti božanski portret učitelja. Iako on često dolazi u obliku slagalice, dio po dio. Svaki zasebni dio ne mora nužno biti prepoznatljiv sam po sebi. Ne mora biti vidljivo kako se odnosi na cjelinu. Svaki dio pomaže nam malo jasnije vidjeti veliku sliku. Na posljetku, nakon što se dosta dijelova stavi zajedno, prepoznajemo veliku ljepotu cjeline. Tada, osvrćući se na svoje iskustvo, uviđamo da je Spasitelj uistinu došao kako bi ipak bio s nama. Ne samo odjednom, već potiho, blago, gotovo neprimjetno. To može biti naše iskustvo. Krećemo li se naprijed s vjerom i ne čekamo li predugo na putu za Damask? Svjedočim da naš Otac na nebu voli svoju djecu. On voli vas. Kad je potrebno, Gospodin će vas čak i nositi preko prepreka dok tražite njegov mir srca skršena i duha raskajana. Često nam se obraća na način da možemo čuti samo sa svojim srcem. Bilo bi mudro stišati glasnoću svjetovne buke u našim životima. Kako bismo bolje čuli njegov glas? Ignoriramo li ili blokiramo poticaje duha? Iz bilo kojeg razloga oni postaju sve manje primjetni, dok ih više uopće ne možemo čuti. Naučimo slušati poticaje duha i onda budimo željni obazrti se na njih. Naš voljeni prorok, predsjednik Thomas S. Monson, naš je primjer u tom pogledu. Brojne su priče o njegovoj pažnji spram šapata duha. Starješina Holland je prepričao jedan takav primjer. Citiram, jednom dok je predsjednik Monson bio u Luizijani po zaduženju, predsjednik okola ga je upitao, bi li imao vremena posjetiti 10-godišnju djevojčicu po imenu Crystal, koja je bila u zadnjem stadiju raka. Crystalina obitelj molila se da predsjednik Monson dođe, no njihov je dom bio daleko, a raspored je bio toliko natrpan da nije bilo vremena. Umjesto toga, predsjednik Monson je zamolio osobe koje su prenosile molitve tijekom sabora okola, da uključe Crystal u svoje molitve, zasigurno će gospodin i njezina obitelj razumjeti. Tijekom nedjeljnog zasjedanja sabora, kad je predsjednik Monson ustao kako bi održao govor, duh je šapnuo. Pustite dječicu k meni. Nemojte im priječiti, jer takvima pripada kraljevstvo Božje. Njegove su bilješke postale nejasne. Pokušao je nastaviti s temom sastanka kako je bila navedena na rasporedu, no ime i slika te djevojčice nisu napuštale njegov um. Poslušao je duha i prepravio raspored. Rano inačeg jutra predsjednik Monson je ostavio 99 drugih i otputovao mnogo kilometara kako bi bio pokraj postelje jedne. Kada je došao tamo, pogledao je dijete koje je bilo previše bolesno da bi ustalo, preslabo da bi govorilo. Njezino je bolest sada već i oslijepila. Duboko dirnut prizorom i duhom gospodnjih, brat Monson je uzeo djetetovu krhku ruku u svoju. Crystal šapnuo je, ovdje sam. S velikim je naporom odgovorila, brate Monson, znala sam da ćete doći. Kraj citata. Moja draga braćo i sestre, nastojimo biti među onima u koje se gospodin može pouzdati da će čuti njegove šapate i odgovoriti. Kao što je Savao to učinio na svojem putu za Damask. Gospode, što bih htio da učinim? Još jedan razlog zašto ponekada ne prepoznajemo gospodinov glas u našem životu je zato što nam objava od duha ne mora doći izravno kao odgovor na naše molitve. Naš Otac na nebu očekuje od nas da prvo sve proučimo, a zatim se molimo za vodstvo dok tražimo odgovore na pitanja i brige iz vlastitog života. Imamo uvjerenje našeg nebeskog Oca da će On čuti i odgovoriti na naše molitve. Odgovor može doći kroz glas i mudrost prijatelja i obitelji u koje imamo povjerenje, svetih pisama i riječi proroka. Moje iskustvo je da neki od najsnažnijih poticaja koje primamo nisu samo za našu dobrobit, već za dobrobit drugih. Mislimo li samo na sebe, možemo propustiti neka od najsnažnijih duhovnih iskustava i dubokih objava našeg života. Predsjednik Kimball je naučavao ovom pojmu kad je rekao, Bog nas primjećuje i On bdije nad nama, ali obično kroz druge ljude zadovoljava naše potrebe. Stoga je neophodno da služimo jedni drugima. Braćo i sestre, svatko od nas ima odgovornost po savezu da budemo osjetljivi na tuđe potrebe i da služimo kao što je Spasitelj služio posezanjem, blagoslivljanjem i uzdizanjem onih oko nas. Često odgovor na našu molitvu ne dolazi dok smo na svojim koljenima, već dok smo na svojim nogama, služeći Gospodinu i onima oko nas. Nesebična djela služenja i posvećenja oplemenjuju naš duh, uklanjaju ljuske s naših duhovnih očiju i otvaraju ustave nebeske. Kada postanemo odgovor na nečiju molitvu, često pronalazimo odgovor na vlastitu. Postoje trenuci kada nam Gospodin objavljuje ono što je namijenjeno samo nama. Ipak u mnogim slučajevima on povjeri svjedočanstvo istini onima koji će ga pronijeti drugima. To je bio slučaj sa svakim prorokom od Anamovih dana. Čak i više Gospodin očekuje članove njegove crkve da otvore svaki put usta svoje navještajući evanđelje njegovo glasom radosnim. To nije uvijek lako. Neki bi radije vukli ručna kolica preko ravnice nego da spomenu temu vjere i religije svojim prijateljima i suradnicima. Brinu se oko toga kakvima bi ih se moglo smatrati ili kako bi to moglo naškoditi njihovom odnosu. Ne mora biti tako, jer imamo veselu poruku koju pronosimo, poruku radosti. Prije mnogo godina naša obitelj živjela i radila među ljudima koji su u gotovo svakom slučaju nisu bili pripadnici naše vjere. Kad su nas pitali kako nam je vikend prošao, pokušavali smo preskočiti uobičajene teme, sportske događaje, filmove ili vrijeme. I nastavili pričati o vjerskim iskustvima koje smo imali kao obitelj tijekom vikenda. Naprimjer, što je mladi govornik rekao o mjerilima iz knjižice za snagu mladih? Ili kako su nas dirnule riječi mladića koji odlazi na svoju misiju? Ili kako su nam evanđelje i crkva pomogli kao obitelji da nadvladamo određeni izazov? Nastali smo ne propovijedati niti biti prenapadni. Moja supruga Harriet je uvijek bila najbolja u pronalaženju nečeg nadahnjujućeg ili šaljivog što je mogla ispričati. To bi često vodilo prema dubljim raspravama. Dosta je zanimljivo da kad god smo razgovarali s prijateljima o tome kako se nositi sa životnim izazovima, često smo čuli komentare: lako je vama, vi imate svoju crkvu. S toliko mnogo izvora društvenih medija i mnoštvo manje više korisnih naprava koje su nam dostupne, prenošenje dobre vijesti evanđelja lakše je, a učinci su daleko sežniji nego ikada prije. Zapravo, bojim se da su neki koji slušaju već poslali SMS poruke poput: govori već 10 minuta, a još ništa iz zrakoplovne usporedbe. Moji mladi prijatelji, moji dragi mladi prijatelji, možda Gospodinov poticaj da otvorite usta svoja, možda danas uključuje korištenje vaših ruku, da pišete blogove i šaljete SMS poruke o evanđelju cijelom svijetu, ali molim vas, upamtite, sve u pravo vrijeme i na pravom mjestu. Braćo i sestre, s blagoslovima suvremene tehnologije možemo izraziti zahvalnost i radost zbog Božjeg velikog nauma za njegovu djecu, na način da se može čuti ne samo na našem radnom mjestu, već diljem svijeta. Ponekada jedna rečenica svjedočanstva može pokrenuti događaje koji će vječno utjecati na nečiji život. Najučinkovitiji način propovijedanja evanđela je kroz primjer. To znamo. Živimo li u skladu s našim vjerovanjima? Ljudi će to primijetiti. Vidi li se slika Isusa Krista u našem životu? Ako smo radosni i pomireni sa svijetom, ljudi će htjeti znati zašto. Jedna od najvećih propovjedi ikada izrečenih o misionarskom radu je jednostavna misao koja se pripisuje svetom Franji Asiškom. Propovijedajte evanđelje u svakom trenutku. Ako je potrebno, koristite riječi. Prilike da se to čini su svugdje oko nas. Nemojte ih propustiti čekajući predugo na putu za Damask. Svjedočim da Gospodin govori svojim prorocima i apostolima o našem dobu. On također govori svima koji mu dođu s iskrenim srcem i stvarnom nakanom. Ne sumnjajte, upamtite, blago onima koji će vjerovati, a da nisu vidjeli. Bog vas voli, On čuje vaše molitve, govori svoje djeci i nudi utjehu, mir i razumijevanje onima koji ga traže i štuju ga hodajući njegovim putem. Svečano svjedočim da je crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, na ispravnom putu. Imamo živućeg proroka. On je vodio ovu crkvu Isusa Krista. Vodi je On čije ime nosimo, sam Spasitelj Isus Krist. Braćo i sestre, dragi prijatelji, nemojmo predugo čekati na svojem putu za Damask. Umjesto toga, krećemo se hrabro naprijed s vjerom, nadom i dobrotvornosti i bit ćemo blagoslovljeni svjetlom koje tražimo na putu iskrenog sljedbeništva. Za ovo molim i ostavljam svoj blagoslov u ime Isusa Krista. Amen.
Earth life includes
zemalski život stoji se od ispita, iskušenja i nevolja. A neko od iskušenja s kojima se suočavamo u životu mogu biti izuzetno bolna. Bez obzira radi li se o bolesti, izdaji, iskušenjima, gubitku voljene osobe, prirodnim nepogodama ili nekim drugim kušnjama, nesreća je dio našeg zemalskog iskustva. Mnogo su se pitali zašto se moramo suočiti s određenim teškim izazovima. Znamo da je jedan razlog iskušavanje naše vjere da vide hoćemo li činiti sve što nam Gospod zapovijedi. Na sreću, ovaj zemalski život pruža savršeno okruženje da se suočimo i položimo te ispite. No, ta iskušenja nisu samo da nas ispitaju. Ona su izuzetno važna za proces da postanemo dionici božanske naravi. Ako primjerno podnesemo te nevolje, one će biti posvećene za naše dobro. Starješina Orson F. Whitney je rekao, jedna patnja koju prođemo, jedna kušnja koju iskusimo, nije uzaludna. Sve što propatimo i sve kroz što ustrajamo, naročito kad ustrajamo strpljivo, izgrađuje naš karakter, pročišćava naše srce, proširuje našu dušu i postajemo osjećajniji i dobrohotniji. Kroz tugu i patnju, težak rad i nevolju, stječemo obrazovanje zbog kojeg smo ovdje došli. Kraj citata. Nedavno je devetogodišnjem dječaku dijagnosticiran rijedak rak u kostiju. Liječnik je objasnio dijagnozu i terapiju, koje su stojile od mjeseci kemoterapije i velike operacije. Rekao je da će to biti teško vrijeme za dječaka i njegovu obitelj, ali je dodao. Ljudi me pitaju, hoće li biti isti kad se ovo završi? Kažem im, ne, nećete biti isti. Bit ćete mnogo snažniji. Bit ćete fenomenalni. Povremeno se može činiti da su naše iskušenja usredotočeno na područje našeg života i dijelove naše duše s kojima se na izgled najteže možemo nositi. Budući da je osobni rast očekivani cilj tih izazova, ne bi trebalo biti iznenađenje da iskušenje mogu biti vrlo osobna, gotovo lazarski navođena prema našim određenim potrebama ili slabostima. I nitko nije izuzet, naročito ne sveci koji nastoje činiti što je ispravno. Neki poslušni sveci mogu postaviti pitanje zašto ja? Pokušavam biti dobar, zašto je Gospod dopustio da se to dogodi? Oganj nevolje pomaže pročistiti i najbolje svece, плече шлях у njihovim životima, izstavljajući čisto zlato. Čak i najbogatiji rudača treba prošavanje za uklanjanje nečistoća. Biti dobar nije dovoljno. Mi želimo postati poput spasitelja, koji je učio dok je prolazio kroz patnje, nevolje i kušnje svakojake vrste. Grimizna staza u kanjonu Logan jedna je od meni omiljenih planinarskih staza. Glavni dio staze penje se na vrh visokih vapnenačkih grevena i pruža predivan pogled na kanjon i dolinu. Međutim, doći do vrha nije jednostavno. Staza se stalno penje, a neposredno prije samog vrha penjač nalazi na najstrmiji dio staze, a grebeni skrivaju pogled na kanjon. Zadnji napor se više nego isplati, jer kad ste na vrhu, pogled oduzima dah. Jedini način da se to vidi je da se popne. Obrazac u Svetim pismima i u životu pokazuje da mnogo puta najteži, najopasniji ispiti prethode čudesnim događajima i izuzetnom rastu. Jer nakon velike nevolje dolaze blagoslovi. Djece Izraelova naišli su u stupicu Crvenog mora prije nego što su se vode podijeljenje. Nefi se suočio sa opasnošću, srđbom svoje braće i više struknim neuspjesima prije nego što se je uspio osigurati mjedene ploče. Joseph Smith bio je prevladan zlom silom, toliko snažom da se činilo kao da je bio osuđen na konačno uništenje. Kad je gotovo bio spreman potonuti u očaj, potrudio se zazvati Boga, a u tom trenutku posjetili su ga otac i sin. Istraživači se često suočavaju sa oprečnošću i teškoćama kako se približavaju kršćenju. Majke znaju da izazovi trudova prethode čudu rođenja. Uvijek, iznova, vidimo čudesne blagoslove koje proizlaze iz velikih iskušenja. Kada je moja baka imala 19 godina, teško je oboljela. Kasnije je ispričala, nisam mogla hodati. Moje lijevo stopalo bilo je potpuno izvan upotrebe nakon što sam povela nekoliko mjeseci u krevetu. Kose su bile mekane poput spuževe, a kada bih stopalima dotakla pod, bilo je to kao elektrošok. Dok je bila vezna uz krevet i na vrhuncu svoje patnje, proučavala je brošure koje je dobila od crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Obratila se, a kasnije se i krstila. Mnogo puta određeni izazov pomaže nam da se pripremimo za nešto izuzetno važno. Usred problema, gotovo je nemoguće vidjeti da skorašnji blagoslovi nadilaze bol, poniženje ili tugu kroz koju možda prolazimo u to vrijeme. Svako karanje, za sada ne pričinja, se nečim što doni radost, nego žalost. Ali kasnije, onima koji su naime uzgajani donosi plod pun mira, pravednosti. Apostol Pavao je podučio, u istinu, naša nam sadašnja, ali kratkotrajna i mala nevolja donosi izvanredno veliku i vječnu slavu. Zanimljivo je da Pavao koristi izraz mala nevolja. To je rekao onaj koji je bio prebijen, kamenovan, doživio brodolom, utamničen i koji je proživio mnogo druga iskušenja. Sumnjam da bi mnogi od nas rekli da su naše nevolje male. Ipak, u usporedbi s blagoslovima i rastom kojeg naposljetku primamo, u ovom životu i u vječnosti, naše su nevolje doista male. Mi ne tražimo ispite, iskušenja i nevolje. Naše osobno putovanje kroz život udjelit će nam pravu količinu toga za naše potrebe. Mnoga iskušenja nisu samo prirodan dio našeg zemaljskog postojanja, već igraju važnu ulogu u našem naprijedku. Spasiteljevo službeništvo omeđeno je teškim kušnjama. Ubrzo nakon početka njegovog javnog službeništva suočio se snažnim iskušenjima u pustinji nakon 40 dana posta. kako se spasitelj Его zemaljsko službeništvo bilo kraju. Proživio je najteže iskušenje svih vremena, nevjerojatnu patnju Getsemaniju i na Golgoti. To je prethodio veličanstvenom uskrsnuću i obećanju da će naša sva pitanja jednog dana biti prikunuta. Njegova patnja bila je preduvjet praznoj grobnici tog uskršnjeg jutra i naše buduće besmrtnosti i vječnog života. Ponekad poželimo rasti bez izazova i razviti snagu bez napora, no rast ne može doći tako da krenemo laganim putem. Jasno razumijemo da sportaš koji se odupire rigoroznom treningu neće postati sportaš svjetske klase. Moramo biti pažljivi da ne mrzimo upravo one stvari koje nam pomažu da postanemo dionici božanske naravi. Nijedna kušnja i nevolja s kojim se suočimo nije izvan naših granica, jer imamo pristup do Gospodinove pomoći. Možemo učiniti sve kroz Krista koje nas jača. Nakon što se oporavio od ozbiljnih zdravstvenih problema, starješina Robert D. Hales ispričao je sljedeće na općem saboru. U nekoliko prigoda rekao sam Gospodinu da sam zasigurno naučio lekcije kojima me je podučio i da nije potrebno da više trpim. Izgledalo je da su takve molbe uzaludne, jer mi je bilo jasno da ću taj proces pročišćavanja morati izdržati prema Gospodinovom rasporedu i na Gospodinov način. Naučio sam da se neću sam suočiti s tim iskušenjima i nevoljama, već da će me pohoditi anđeli čuvari. Bili je nekih koji su bili poput anđela u obliku liječnika, sestara i iznad svih moje drage supruge Mary. I u određenim situacijama, kada je to poželio Gospodin, bio sam utješen pohodima vojske nebeskih, koji su mi donijeli utjehu i vječno uvjerenje u trenucima potrebe. Kraj citata. Naš nebeski Otac voli i znamo da će svatko tko god položi uzdanje svoje u Boga primiti podršku u kušnjama svojim i tegovama svojim i nevoljama svojim i bit će uzvišen u posljednji dan. Jednog dana kad prijeđemo na drugu stranu vela, želimo više nego da nam netko kaže, eto, završio si. Umjesto toga, želimo da Gospodin kaže, dobro, valjani i vjerni slugo. Volim Pavlove riječi. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, pregonstvo, glad, golotinja, pogibal, mač? Ne. Ali u svemu ovom sjajno pobjeđujemo po onome koje nas je ljubio. Znam da Bog živi i da njegov sin Isus Krist živi. Također znam da pomoću njih možemo sjajno pobjediti tegobe s kojima se suočavamo u ovom životu. Mi možemo postati poput njih. U ime Isusa Krista. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Dobro jutro, braćo i sestre. Godine 1897. mladić David O. McKay stajao je pred vratima s letkom u ruci. Kao misionar u Stirlingu u Škotskoj učinio je ovo mnogo puta ranije. Ali toga dana vrata je otvorila žena mršavoga izgleda. Bila je skromno odjevena, imala je upale obraze i neurednu kosu. Uzela je letak koji je ponudio starješina McKay i izrekla 6 riječi koje on nikada neće zaboraviti. Hoće li mi ovo kupiti kruha? Ovaj susret ostavio trajan dojam na mladog misionara. Kasnije je napisao, od tog sam trenutka imao dublju spoznaju da Kristova crkva treba biti i jest zainteresirana za vremenito spasenje čovjeka. otišao sam od nje osjećajući da s gorčinom u svom srcu prema čovjeku i Bogu ona nije bila u mogućnosti da primi poruku evanđelja. Njoj je trebala vremenita pomoć. A koliko sam ja mogao otkriti u Stirlingu, nije postojala organizacija koja je mogla pomoći. Nekoliko desetljeća kasnije svijet je jecao pod teretom velike krize. Tijekom tog vremena, 6. travnja 1936. predsjednik Heber J. Grant i njegov savjetnici J. Reuben Clark i David O. McKay najavili su ono što će kasnije postati poznato kao crkveni program socijalne skrbi. Dva tjedna kasnije, starješina Melvin J. Ballard postao je njegov prvi predsjednik, a Harold B. Lee njegov prvi izvršni direktor. Ovo nije bio običan poduhvat. Iako je gospodin podikao čudesne duše da ga poslužuju, predsjednik J. Reuben Clark je objasnio da je uspostavljanje sustava socijalne skrbi rezultat objave od Duha Svetoga predsjedniku Grantu, te da se sustav nastavio tada jednakim objavama koje su date braći koja su imala odgovornost nad njim. Predanost vođa crkve u olakšanju ljudske patnje bila je jednako sigurna kao što je bila neopoziva. Predsjednik Grant je želio sustav koji će se brinuti za ljude bez obzira na trošak. On je rekao da bi, ako treba, zatvorio vjeronauk, ugasio misionarski rad na neko vrijeme i čak zatvorio hramove, ali ne bi dopustio da ljudi budu gladni. Bio sam s predsjednika Gordon B. Hinckleya u Nikaragvi kad se obraćao članovima crkve koji su preživjeli katastrofalan uragan koji je odnio više od 19.000 života. Dok god crkva ima sredstava, rekao im je, mi nećemo dopustiti da budete gladni, bez odjeće ili bez zaklona. Učinit ćemo sve što možemo kako bismo pomogli na način na koji je gospodin odredio. Jedan od istaknutih odlika ovog nadahnutog pothvata usmjerenog na evanđelje jest njegov naglasak na osobnoj odgovornosti i samodostatnosti. Predsjednik Marion G. Romney objasnio. Osobe s dobrim namjerama uspostavili su mnoge programe pomoći ljudima u potrebi. Međutim, mnogi od ovih programa stvoreni su s kratkoročnim ciljem. Umjesto pomaganja ljudima da pomognu sami sebi. Samodostatnost je rezultat promišljenog življenja i primjene ekonomske samodiscipline. Od početka crkva je podučavala da obitelji onoliko koliko mogu trebaju preuzeti odgovornost za svoju vremenitu dobrobit. Od svakog se naraštaja traži da iznova nauči temeljna načela samodostatnosti, izbjegavati dug, štedjeti, pripremati se za razdoblja nevolje, slušati i slijediti riječi živućih proroka, znati razliku između potreba i želja i tada živjeti u skladu s tim. Svrha obećanja i načela koja osnažuju naše djelo skrbi za siromašne proteže se puno dalje od granica smrtnosti. Ovo sveto djelo ne donosi dobrobit i blagoslijeva samo one koji trpe i koji su u potrebi, kao sinovi, kćeri i kćeri Božje, mi ne možemo baštiniti punu mjeru vječnog života, a da nismo posve predani brizi jedni za druge dok smo ovdje na zemlji, žrtvovanjem i davanjem od sebe. Učimo se celestijalnim načelima žrtve i posvećenja. Veliki kralj Benjamin podučavao je kako je jedan od razloga zašto udjeljujemo od svoje imovine siromašnima i poslužujemo da bismo mogli primiti otpust naših grijeha i hodati bez krivnje pred Bogom. Od postanka svijeta, tkanina pravednih društava uvijek je bila istkana od zlatnih niti dobrotvornog djela. Mi čeznemo za mirnim svijetom i naprednim zajednicama. Mi se molimo za ljubazna i kreposna društva koja će, gdje opačina će biti odbačena, a dobrota i pravo prevladati. Bez obzira koliko hramova ga izgradimo, bez obzira koliko naše članstvo poraste, bez obzira koliko smo pozitivno shvaćeni u očima svijeta, ako ne uspijemo u ovoj velikoj suštinskoj zapovjedi da zapotpomažemo slabe, uzdižemo ruke ovješene, te ojačamo klecava koljena, te ako okrenemo svoja srca od onih koji pate i tuguju, mi smo pod osudom i ne možemo udovoljiti Gospodinu. Radosna nada našeg srca bit će uvijek udaljena. Diljem svijeta 27.000 biskupa traže siromašne. Svakom biskupu pomaže vijeće odjela koje se sastoji od svećeničkih vođa i vođa pomoćnih organizacija, uključujući predsjednicu potpornog društva. Oni mogu letjeti u pomoć strancu, uliti ulja i pića u ranjeno srce nevoljnika, obrisati suze siročića i učiniti da se srce udovice obraduje. Srca članova i vođa crkve diljem svijeta vođena su naucima i božanskim duhom ljubavi i brige za svoje bližnje i primaju pozitivan utjecaj od njih. Jedan svećenički vođa u Južnoj Americi bio je opterećen glađu i neimaštinom članova svog malenog okola. Nespreman dopustiti da djeca pate od gladi, našao je česticu zemlje i organizirao je svećeništvo da je obrađuju. Pronašli su starog konja, privezali ga na staromodan plug i počeli obrađivati zemlju. Prije nego što su završili, pogodila ih je tragedija. Star je konj uginuo. Radije nego da dopusti da njihova braća i sester trpe glad, braća u svećeništu privezali su stari plug na svoja leđa te ga vukla kroz nemilosrdnu zemlju. Doslovno su uzeli na sebe jaram patnje i tereta svoje braće i sestara. Događaj iz povijesti moje vlastite obitelji daje primjer predanosti brizi za one u potrebi. Mnogi su čuli za Vilijevu i Martinovu družinu i koliko su ovi vjerni pioniri patili i umirali dok su trpjeli hladnoću i iscrpljujuće uvjete tijekom putovanja prema zapadu. Robert Taylor Burton, jedan od mojih pradjedova, bio je jedan od onih koje je Brigham Young zatražio da krenu na konjima i spase izmučene svece. O tom je vremenu djed zapisao u svom dnevniku. Snijeg dubok i prilično hladan. Tako hladan da se nismo mogli kretati. Termometar je pokazivao 24 stupnja ispod nule. Tako hladno da ljudi nisu mogli putovati. Spasonosne zalihe podijeljene su na stradalim svecima. Ali unatoč svemu što su mogli učiniti, mnogi su bili pokopani uz put. Kad su spašeni sveci prolazili kroz kanjon Eko, nekoliko je kola stalo kako bi pomogli u rođenju djevojčice. Robert je uočio da mlada majka nema dovoljno odjeće da utopi svoje novorođenče. Usprkos ledenim temperaturama, on je skinuo svoju majicu i dao je majci da umota dijete. Dijete je dobilo ime Echo. Echo Squires. U sjećanje na mjesto i okolnosti svoga rođenja. Kasnije godina Robert je bio pozvan u predsjedavajuće biskupstvo crkve, gdje je služio više od 3 desetljeća. U dobi od 86 godina Robert Taylor Burton se razbolio. Okupio je svoju obitelj pored svog kreveta da im dade svoj posljednji blagoslov. Među njegovim posljednjim riječima bio je ovaj jednostavan, ali dubok savjet. Budite dobri prema siromašnima. Braćo i sestre, mi odajemo počast divovima koje je Gospod podigao da uspostave i služe potrebitim članovima njegove crkve. Odajemo počast onima koji naše vrijeme pružaju ruke na bezbrojne i tihe načine kako bi bili dobri prema siromašnima, kako bi hranili gladne, odjevali gole, posluživali bolesnima i pohodili zaslužnjane. Ovo je sveto djelo koje Spasitelj očekuje od svojih učenika. To je djelo koje je volio kad je hodao zemljom. To je djelo za koje znam da bismo ga pronašli kako ga čini da je među nama danas. Prije 75 godina sustav predan duhovnom i vremenitom spasenju ljudskog roda ustao je iz svojih skromnih početaka. Od tog je vremena oplemenio i blagoslovio živote desetaka milijuna ljudi diljem svijeta. Proročki plan socijalne skrbi nije samo zabilješka u povijesti crkve. Načeli na kojima se temelji određuje tko smo mi kao narod. To je suština onoga tko smo mi kao pojedinačni učenici našeg Spasitelja i primjera Isusa Krista. Djelo brige jednih za druge i dobrohotnost prema siromašnima, posvećujuće je djelo koje je Otac zapovjedio i božanski odredio da blagoslovi, pročisti i uzvisi njegovu djecu. Slijedimo Spasitelj savjet, dan odvjetniku usporedbi o milosrdnom Samarijancu. Idi, pa i ti čini tako. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation.
Zbor i kongregacija sada će zajedno odpjevati Let Us All Press On. Nakon pjevanja obratit će nam se sestra Sylvia H. Allred, prva savjetnica u Vrhovnom predsjedništvu potpornog društva. Nakon riječi sestre Allred čućemo starješnu Davida A. Bednara iz Zbora 12. apostola. Zbor će tada odpjevati Have I Done Any Good?
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ovo je 181. godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Thank you. From the beginning of time, the Lord has.
Od početka vremena Gospodin je podučava da kako bismo postali njegov narod trebamo imati jedno srce i jedan um. Spasitelj je također objasnio da su dvije zapovjedi u zakonu. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom. I ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Konačno, ubrzo nakon što je uspostavljena crkva, Gospodina zapovjedio svecima da pohađaju siromaha i potrebne i pomognu im da im bude lakše. Što je zajedničko svim tim zapovjedima? Zajedničko je to da moramo voljeti jedni druge i služiti jedni drugima. To je zapravo srž sljedbeništva u istinitoj crkvi Isusa Krista. Dok slavimo 75. godina crkvenog programa socijalne pomoći, prisjećamo se humanitarnih svrha, a to su pomaganje članovima da pomognu sebi postati samodostatni, skrb za siromahe i potrebite i služenje drugima. Crkva je organizirala svoje resurse da pomogne članovima pobrinuti se za fizičku, duhovnu, društvenu i emotivnu dobrobit sebe samih, svojih obitelji i drugih. Služba biskupa podrazumijeva i poseban mandat da skrbi za siromaha i potrebite, te da primjenjuje ta sredstva za članove svog odjela. Njemu o tome pomaže svećenički zborovi, potporno društvo, te naročito kućni učitelji i posjetiteljice. Potporno društvo uvijek je bilo u središtu socijalne pomoći. Kada je prorok Joseph Smith organizirao potporno društvo 1842. godine, rekao je ženama: "Ovo je početak boljih dana za siromahe i potrebite." Rekao je sestrama da je svrha društva olakšati siromahu, udovici i siročetu i za obavljanje svih dobrotvornih nakana. Oni će izliti ulje i vino na ranjeno srce unesrećenog, obrisati suze sirotoga i uzradovati srce udovičino. Također je izjavio da društvo može izazvati braću da čine dobra djela, brinući se o potrebama siromašnih, tražići one kojima je pomoć potrebna i zadovoljavajući njihove potrebe, da pomognu ispraviti moralne vrijednosti i osnažiti vrline društva. Kraj citata. Muškarci i žene u crkvi danas sudjeluju zajedno u pružanju pomoći osobama u potrebi. Obnašatelji svećeništva daju suštinsku podršku osobama koje trebaju duhovno vodstvo i pomoć. Nadahnuti kućni učitelji blagoslivljaju živote i pribavljaju blagoslove evanđelja svakoj obitelji. Osim toga, dijele svoju snagu i talente na druge načine, poput pomaganja obiteljima koje trebaju pomoć u kućanskim popravcima, priseljenju ili kod pružanja pomoći bratu da pronađe potrebno zaposlenje. Predsjednice potpornog društva posjećuju domove da procijene potrebe za biskupa. Nadahnute kućne posjetiteljice paze i skrbe za sestre i obitelji. One su često prva pomoć u trenucima potrebe za neodgodivom pomoći. Sestre iz potpornog društva osiguravaju obroke, pružaju milosrdnu službu i daju stalnu podršku tijekom razdoblja kušnji. Članovi crkve širom svijeta radovali su se u prošlosti i trebaju se radovati sada za prilike koje imamo da služimo drugima. Naši zajednički napori donose pomoć siromašnima, gladnima, patnicima ili unesrećenima i tako spašavaju duše. Svakom je biskupu na raspolaganju Gospodinovo skladište koje je organizirano kada vjerni članovi daju biskupu svoje vrijeme, talente, vještine, sućut, opremu i financijska sredstva skrbeći za siromašne i gradeći kraljevstvo Božje na zemlji. Svi možemo dati doprinos Gospodinovom skladištu kada plaćamo naše posne prinose i stavljamo na raspolaganje naša sredstva biskupu kako bismo pomogli osobama u potrebi. Unatoč svijetu koji se brzo mijenja, načela socijalne pomoći nisu se s vremenom promijenila jer predstavljaju božanski nadahnutu objavljenu istinu. Kada članovi crkve i njihove obitelji učine sve što mogu kako bi skrbili za sebe, a i dalje ne mogu zadovoljiti osobne potrebe, crkva spremna pomoći. Kratkoročne potrebe zadovoljavaju se odmah, te se radi plan kako bi se pomoglo primatelju da postane samodostatan. Samodostatnost je sposobnost osobe da osigura duhovne i životne potrebe za sebe i obitelj. dok povećavamo osobnu razinu samodostatnosti, povećavamo svoju sposobnost da pomognemo i služimo drugima na način kako je Spasitelj to činio. Mi slijedimo Spasiteljev primjer kada služimo potrebitima, bolesnima i onima koji pate. Kada ljubav postane vodeće načelo u našoj brizi za druge, za njih naše služenje postaje evanđelje na djelu. To je evanđelje u najboljem svjetlu. To je čista religija. U svojim raznim crkvenim zaduženjima osjećala sam poniznost zbog ljubavi i brige koje su biskupi i voditeljice potpornog društva pokazali za svoja stada. Dok sam služila kao predsjednica potpornog društva okola u Čileu početkom 1980-ih, država je bila u velikoj recesiji sa stopom nezaposlenosti od 30%. Svjedočila sam kako su junačke predsjednice potpornog društva i vjerne kućne posjetiteljice išle čineći dobro u tim turobnim okolnostima. One oslikavaju stih iz izreka 31.20. Siromahu dlan svoje otvara, ruke pruža nevoljnicima. Sestre čije su obitelji imale vrlo malo, neprestano su pomagale onima za koje su smatrale da su u većoj potrebi. Tada sam jasnije razumjela što je Spasitelj vidio kada je u Luki 21.3-4 izjavio: "Uistinu kaže vam, ovo je siromašna udovica ubacila više od sviju, jer su svi ovi od svog viška dali za dar određen Bogu, a ona od svoje neimaštine ubacila je sve što je imala za uzdržavanje." Nekoliko godina kasnije svjedočila sam istoj okolnosti kao predsjednika sa potpornog društva okolo Argentini, gdje je hiperinflacija pogodila zemlju, a gospodarski krah koji uslijedi utjecaj na mnoge vjerne članove crkve. To sam vidjela ponovno tijekom svog nedavno posjeta Kinshasi u Demokratskoj republici Kongo, Antananarivu na Madagaskaru i Bulaveju u Zimbabveu. Članovi odjela posvuda, a naročito sestre iz potpornog društva, nastavljaju graditi vjeru, jačati pojedince i obitelji, te pomagati osobama u potrebi. Sama pomisao da ponizna sestra ili brat s crkvenim pozivom mogu otići u dom u kojem je siromaštvo, patnja, bolest ili nesreća i donijeti mir, utjehu i sreću je začuđujuća. Bez obzira gdje se nalazio odjel ili ogranak, ili koliko velika ili mala grupa bila, svaki član širom svijeta ima tu priliku. Događa se svaki dan i događa se negdje u ovom trenutku. Karla je mlada majka dvoje djece. Njezin muž Brent radi prekovremeno i putuje na posao 1 sat u svakom smjeru. Ubrzo nakon rođenja njihove druge djevojčice ispričala je sljedeće iskustvo. Dan nakon što sam primila poziv da služim kao savjetnica potpornom društvu mog odjela, počela sam se osjećati prenatrpanom. Kako uopće mogu prihvatiti odgovornost da pomognem skrbici za žene u mom odjelu kada se borim ispuniti svoju ulogu žene i majke vrlo aktivno dvogodišnjeg djeteta i novorođenčeta? Razmišljajući o tim osjećajima, dvogodišnjakinja se razboljela. Nisam bila sigurna što učiniti za nju i istovremeno se brinuti o bebi. Tada je sestra Wazden, jedna od mojih kućnih posjetiteljica, neočekivano došla na vrata. Kao majka odrasle djece znala je što učiniti da pomogne. Rekla mi je što trebam učiniti dok je ona otišla do ljekarne nabaviti neke potrepštine. Kasnije organizirala prijevoz za mog supruga na željezničkoj stanici kako bi se mogao brže vratiti kući i pomoći mi. Njezina pomoć, za što vjerujem da je bio poticaj Duha Svetoga, zajedno s njezinom spremnošću da mi služi, bilo je upravo ono uvjerenje koje mi je bilo potrebno od gospodina da će mi pomoći ispuniti moj novi poziv. Nebeski Otac nas voli i zna naše pojedinačne okolnosti i sposobnosti. Iako u molitvi svaki dan tražimo njegovu pomoć, obično se kroz drugu osobu zadovolje naše potrebe. Gospodin je rekao, ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, potom će svi upoznati da ste moji učenici. Kada nesebično služimo, pokazujemo čistu Kristovu ljubav. Pomaganje jedni drugima je iskustvo koje posvećuje, koje uzvisuje primatelja i čini davatelja poniznim. To nam pomaže da postanemo pravi Kristovi sljedbenici. Plan socijalne pomoći oduvijek je bio primjena vječnih načela evanđelja. On doista pomaže na gospodinov način. Neka svatko od nas obnovi svoju želju da bude dio Gospodinovog skladišta u blagoslivljenju drugih. Molim se da Gospodin blagoslovi svakog od nas s većim osjećajem milosti, dobrohotnosti i suosjećajnosti. Molim se za povećanje naše želje i sposobnosti da posegnemo i pomognemo manje sretnima, unesrećenima i onima koji pate, da njihove potrebe mogu biti zadovoljene, da njihova vjera može biti osnažena, a njihova srca ispunjena zahvaljnošću i ljubavlju. Neka Gospodin blagoslovi svakog od nas dok kročimo poslušni njegovim zapovjedima, njegovom evanđelju i njegov svjetlu. U ime Isusa Krista. Amen.
I express gratitude for the inspiration that attended the selection of the hymn that will follow my remarks.
Zahvalna sam za himnu koja je...
Brothers and sisters, I invite you to consider...
Braćo i sestre, pozivam vas da razmotrite dva iskustva koje smo svi ili većina nas imali sa svjetlošću. Prvo iskustvo dogodilo se kada smo ušli u mračnu prostoriju i uključili prekidač za svjetlo. Sjetite se kako je u trenu bljesak svjetlosti ispunio prostoriju da, čineći da tama nestane. Ono što je prije bilo nevidljivo i neizvjesno postalo je jasno i prepoznatljivo. To je iskustvo obilježeno trenutačnim i intenzivnim prepoznavanjem svjetlosti. Drugo iskustvo dogodilo se kada smo promatrali kako se noć pretvara u jutro. Sjećate li se sporog i gotovo neprimjetnog povećanja svjetlosti na obzoru? Za razliku od paljenja svjetla u mračnoj prostoriji, svjetlost izlazećeg sunca ne zasija odjednom. Umjesto intenzitet svjetlosti povećava se postupno i odmjereno, a tamu noći zamjenjuje sjaj jutra. Na posljedku na nebu svane sunce. No vidljivi dokaz skorog sunčevog dolaska bio je očit satima prije nego što se sunce pokazalo nad obzorom. Ovo iskustvo obilježeno je finim i postupnim razlučivanjem svjetlosti. Iz ova dva obična iskustva sa svjetlošću možemo naučiti puno o duhu objave. Molim se da nas Duh Sveti nadahne i poduči, dok pažnju usmjeravamo na duh objave i osnovne obrasce po kojima se ona prima. Objava je komunikacija Boga s njegovom djecom na zemlji i jedan od najvećih blagoslova koji se povezuje s darom i stalnim saputništvom Duha Svetoga. Prorok Josip Smith je podučio: Duh Sveti je objavitelj i niti jedan čovjek ne može primiti Duha Svetoga da ne prima objave. Duh objave dostupan je svakoj osobi koja pomoću ispravne svećeničke ovlasti prima spasonosne uredbe krštenja, uranjenje za oprost od grijeha i polaganjem ruku za dar Duha Svetoga i koja djeluje u vjeri kako bi ispunila svećenički nalog da primi Duha Svetoga. Ovaj blagoslov nije ograničen samo na autoritete crkve. Točnije, on pripada i treba biti aktivan u životu svakog muškarca, žene i djeteta koje je doseglo dob uračunljivosti i sklopilo svete saveze. Iskrena želja i dostojnost prizivaju duh objave u naše živote. Josip Smith i Oliver Cowdery stekli su dragocjena iskustva s duhom objave dok su prevodili Mormonovu knjigu. Naučili su da mogu primiti svako znanje koje je bilo potrebno da izvrše svoje djelo, ako zatraže u vjeri, iskrenog srca i vjerujući da će primiti. S vremenom im je bilo jasno da duh objave obično djeluje kao misli i osjećaje koji dođu u naš um i srce moću Duha Svetoga. Gospod ih je podučio: evo, gle, ovo je duh objave. Gle, to je duh koji Mojsije, posluži se s njime. Naglašavam riječi posluži se njime, koje govore o duhu objave. U svetim pismima utjecaj Duha Svetog često se opisuje kao tihi, jedva čujni glas, glas tihan, savršene nježnosti. Budući da nam duh šapuće nježno i profinjeno, razumijemo zašto se trebamo kloniti neprimjerenih medija, pornografije, te štetnih tvari i ponašanja koje izazivaju ovisnost. Ova neprijateljeva oruđa mogu našteti i uništiti našu sposobnost da prepoznamo i odgovorimo na suptilne poruke od Boga prenesene moću njegovog duha. Svatko od nas treba ozbiljno razmotriti uz molitvu kako možemo odbaciti poticaje đavla i poslužiti se pravedno s duhom objave u našem životu i obitelji. Objave se prenose na različite načine, na primjer pomoću snova, viđenja, razgovora s nebeskim glasnicima i nadahnuća. Neke objave primaju se trenutačno i snažno. Neke se prepoznaju postupno i jedva zamjetljivo. Dva iskustva sa svjetlošću pomažu nam da bolje razumijemo ova dva osnovna obrasca objave. Svjetlo koje se uključi u mračne prostorije je poput primanja poruke od Boga, brzo, u potpunosti i na jednom. Mnogi su od nas iskusili ovo kada smo primili odgovore na iskrene molitve ili potrebno usmjerenje ili zaštitu prema Božjoj volji i vremenu. Opisi takvih trenutačnih i intenzivnih manifestacija nalaze se u svetim pismima, u crkvenoj povijesti i dokazane su u našim životima. Doista, ova se moćna čuda događaju. Međutim, ovaj obrazac objave više je iznimka nego pravilo. Postupno povećanje svjetlosti koje dolazi od izlazećeg sunca je poput primanje poruke od Boga, redak po redak, uredba za uredbom. Najčešće objava dolazi kao kroz mali rast tijekom vremena i udjeljuje se prema našoj želji, dostojnosti i spremnosti. Takva komunikacija od nebeskog Oca postupno i nježno kapa na duše naše poput rose nebeske. Ovaj obrazac objave vidljiv je u Nefijevim iskusima, kada je pokušao nekoliko pristupa prije nego što je uspješno došao do mjedenih ploča od Labana. Na kraju je vođen duhom u Jeruzalem, ne znajući unaprijed što mu je činiti. I nije odmah naučio kako izgraditi brod neobične izradbe, već mu je Gospodin pokazao s vremena na vrijeme kako da obradi drvenu građu za lađu. Povijest crkve i naši osobni životi prepuni su primjera Gospodinovog obrasca za primanje objave, redak po redak, uredbu za uredbom. Na primjer, temeljne istine obnovljenog evanđelja nisu odjednom predane proroku Josipu Smithu u Svetom šumarku. Ova neprocjenjiva blaga bila su objavljena kako su okolnosti zahtijevale. Predsjednik Josip F. Smith objasnio je kako se ovaj obrazac objave dogodio u njegovom životu. Kao dječak često bih molio Gospoda da mi pokaže neke čudesne stvari kako bih mogao primiti svjedočanstvo. No Gospod mi je uskratio čudesa i pokazao mi istinu redak po redak, dok nisam spoznao istinu cijelim svojim tijelom i dok sumnja i strah nisu potpuno nestali iz mene. On nije poslao anđela s neba niti je govorio trubljom arkanđela, šaputanjem tihog glasa duhog živoga Boga. Dao mi je svjedočanstvo koje sada imam. A prema ovom načelu i moći, on će svoj djeci ljudskoj udjeliti znanje o istini koja će ostati u njima. I tako će spoznati istinu kao što je Bog zna i vrši volju Oca kao što to Krist čini. Nikakve čudesne manifestacije to neće postići. Kao članovi crkve skloni smo naglašavati dramatične duhovne manifestacije do te mjere da možemo prestati cijeniti pa čak i propustiti uobičajeni način po kojem Duh Sveti ostvaruje svoje djelo. Sama jednostavnost puta za primanje malih i rastućih dojmova koji s vremenom i u cijelosti sačinjavaju željeni odgovor može uzrokovati da gledamo povrh cilja. Razgovarao sam s mnogima koji dovode u pitanje snagu svog osobnog svjedočanstva i podcjenjuju svoj duhovni kapacitet jer ne primaju učestale, čudesne ili snažne duhovne otiske. Možda dok razmatramo iskustva Josipa u Svetom Šumarku, Pavla na putu u Damask i Alme Mlađeg, mi počinjemo misliti da nešto s nama nije u redu ili u našim životima nedostaju ovi dobro znani i duhovno upadljivi primjeri. Braće i sestre, ako ste imali slične misli ili sumnje, znajte da ste sasvim normalni. Nastavite poslušno naprijed i s vjerom u Spasitelja. Dok to činite, promašiti ne možete. Predsjednik Joseph F. Smith je savjetovao, pokažite mi svece posljednjih dana koji se moraju hraniti čudesima, znakovima i viđenjima da bi bili čvrsti u crkvi, a ja ću vam pokazati članove koji nisu u dobrom položaju pred Bogom i koji idu nesigurnim stazama. Nećemo biti utemeljeni na istini pomoću čudesnih manifestacija, već poniznošću i vjernom poslušnošću Božjim zapovjedima i zakonima. Još jedno iskustvo sa svjetlošću pomaže nam učiti dodatne istine o načinu objave redak po redak, uredbu za uredbom. Ponekad sunce izlazi u zoru koja je oblačna ili maglovita. Zbog oblaka teže je primijetiti svjetlost, a precizno utvrđivanje trenutka kada sunce izađe iznad horizonta nije moguće. No ipak i takva zora ima dovoljno svjetlosti da prepoznamo novi dan i obavimo svoje poslove. Na sličan način, mnogo puta primimo objavu ne prepoznajući točno kako ili kada. Važan događaj iz crkvene povijesti pokazuje ovo načelo. Proljeće 1829. godine Oliver Cowdery bio je učitelj u Palmyri, New York. Saznavši za Josipa Smitha i prevođenje Mormonove knjige, Oliver je bio potaknut ponuditi svoju pomoć mladom proroku. Stoga je otputovao u Harmoniju, Pensilvaniji i postao Josipov pisar. Vrijeme njegovog dolaska i njegova pomoć bili su bitni za izlazak Mormonove knjige na vidjelo. Spasitelj je naknadno objavio Oliveru da je kad god je molio za vodstvo, primio vodstvo Duha Gospodnjeg. Kad tako ne bi bilo, izjavio je Gospod, ne bi ti ni bio došao do mjesta na kojem se sada nalaziš. Gle, znadeš ti da kad mene pitaš, ja ti prosvjetljivah, a ja ti sad kazujem ovo da znadeš da si prosvjetljen bio od duha istine. Tako je Oliver primio objavu kroz proroka Josipa Smitha, koji ga je obavijestio da je primio objavu. Izgleda da Oliver nije prepoznao kako je i kada primio vodstvo od Boga i trebala mu je ova poduka da poveća njegovo razumijevanje duha objave. U osnovi, Oliver je hodao u svjetlu dok je sunce izlazilo u oblačno jutro. U mnogim nesigurnostima i izazovima s kojima se suočavamo u našim životima, Bog traži od nas da damo sve od sebe i imamo povjerenja u njega. Možda nećemo vidjeti anđele, čuti nebeske glasove i primiti snažne duhovne dojmove. Često možemo ići naprijed nadajući se i moleći, ali bez potpunog uvjerenja da djelujemo u skladu s Božjom voljom. No, dok poštujemo naše saveze i obdržavamo zapovjedi, dok stremimo dosljednije činiti dobro i postati bolji, možemo kročiti s uvjerenjem da će Bog voditi naše korake. Možemo govoriti s uvjerenjem da će Bog nadahnuti naše riječi. To je djelomično značenje stiha koje navodi. Ta će pouzdanje tvoje u naznačnost Božju ojačati. Dok na odgovarajući načine tražite i primjenjujete duh objave, daj vam obećanje da ćete u Jahvinoj hoditi svjetlosti. Ponekad će duh objave djelovati trenutačno i intenzivno, drugi puta suptilno i postupno i često tako tiho da ga možda ni nećete svjesno prepoznati. No bez obzira na način po kojem se blagoslovi primaju, svjetlost koju daje prosvjetlit će i proširiti vašu dušu, rasvijetliti vaše razumijevanje, te voditi i štititi vas i vašu obitelj. Dajem vam svoje apostolsko svjedočanstvo da Otac i Sin žive. Duh objave je stvaran, te može i doista djeluje u našim pojedinačnim životima i u crkvi Isusa Krista Sveteca posljednjih dana. O ovim istinama svjedočim. U sveto ime Gospodina Isusa Krista. Amen.
We are especially grateful.
Jak jsme zachvalní. Zboru Tabernacle, te njihovim voditeljima i sviračima orluja za prelijepu glazbu koju su nam omogućili ovog jutra. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Thomas S. Monson. Završna pjesma zbora bit će Duh Božji. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Tad R. Callister iz 70-torice, predsjedniče Monson.
My beloved brothers and sisters.
Moja voljena braćo i sestre. Izražavam svoju ljubav i pozdrave svakom od vas i molim se da će nebeski Otac voditi moje misli i nadahnuti moje riječi dok vam se danas obraćam. Započeo bih iznoseći nekoliko komentara o divnim porukama koje smo čuli ovog jutra od sestre Alred i biskupa Burtona i od drugih o crkvenom programu socijalne skrbi. Kao što je rečeno, ove je godine označava 75. godišnjicu ovog nadahnutog programa koji je blagoslovio živote toliko mnogo ljudi. Moje je povlastice bilo osobno poznavati neki od onih koji su započeli ovaj veliki pothvat. Ljudi pune sućuti i daleko vidnosti. Kao što su i biskup Burton i sestra Alred spomenuli, biskup u odjelu dan je odgovornost da se brine za one u potrebi koji prebivaju unutar granica njegovog odjela. To je bila moja povlastica, kada sam kao mladi biskup u Salt Lake City-u predsjedavao odjelom od 1080 članova, uključujući 84 udovice. Bilo je mnogih koji su trebali pomoć. Koliko li sam bio zahvalan za crkveni program socijalne skrbi i za pomoć ponorog društva i svećeničkih zborova. Izjavljujem da je program socijalne skrbi crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana nadahnut od sve mogućeg Boga. A sad, moje braćo i sestre, ovaj sabor obilježava 3 godine od kada sam podržan za predsjednika crkve. Naravno, to su bile godine pune posla, ispunjene mnogih izazovima, ali također i bezbrojnim blagoslovima. Mogućnost koju sam imao posvećivati i ponovno posvećivati hramove bila je među najradosnijim i najsvetijim od tih blagoslova. I o hramu bih vam danas želio govoriti. Tijekom općeg sabora u listopadu 1902. predsjednik crkve Joseph F. Smith izrazio je u svom uvodnom govoru nadu da ćemo jednog dana imati hramove izgrađene u raznim dijelovima svijeta, gdje su potrebni za dobrobit ljudi. Tijekom prvih 150 godina nakon organizacije crkve, od 1083. do 1980. izgrađen je 21 hram, uključujući hramovi u Cortlandu, Ohio, i u Nauvoo, Illinois. Usporedite to sa 30 godina od 1980. tijekom kojih je izgrađeno i posvećeno 115 hramova. S jučerašnjom najavom 3 nova hrama, dodano je 26 hramova u fazi izgradnje ili pripreme izgradnje. To će brojke nastaviti rasti. Cilj predsjednika Josepha F. Smitha, kojemu se on nadao 1902. godine, postaje stvarnost. Naša je želja učiniti hram što je moguće dostupnijim našim članovima. Jedan od hramova koji je trenutno u izgradnji jest u Manaseu, Brazil. Prije mnogo godina čitao sam o grupi od više od 100 članova koji su krenuli iz Manausa, smještenog u srcu amazonske prašume, na put u tada najbliži hram, smješten u São Paulo, Brazil. Gotovo 4800 kilometra od Mnausa. Ti su vjerni sveci putovali brodom 4 dana na rijeci Amazoni i njezinim pritocima. Nakon završetka putovanja vodom, ukrcali su se na autobuse za još jedno trodnevno putovanje neravnim cestama, uz vrlo malo hrane i bez udobnog mjesta za spavanje. Nakon 7 dana i noći, stigli su u hram u San Paulo, gdje su uredbe vječno po naravi bile obavljene. Naravno, njihov je povratak bio jednako težak. Međutim, primili su uredbe i blagoslovi hrama. I, iako su njihovi novčanici bili prazni, oni su sami bili ispunjeni duhom hrama i zahvalnošću za blagoslove koje su primili. Sada, mnogo godina kasnije, naši članovi u Manasu raduju se dok gledaju kako njihov hram prima oblik na obalama rijeke Rio Negro. Hramovi donose radost našim vjernim članovima gdje god se grade. Priča o žrtvama prinesenim kako bi se primili blagoslovi što se nalaze jedino u hramovima Božjim uvijek uspijevaju dirnuti moje srce i obnoviti moje osjećaj zahvalnosti za hramove. Podijelio bih s vama priču o Tihiju i Tararaina Mo tam i njihovo 10 djece. Cijela se obitelj priključila crkvi početkom 60 godine kada su misionari došli na njihov otok, smješten 160 km južno od Tahitija. Uskoro su poželjeli blagoslove pečačenja vječne obitelji u hramu. U to vrijeme, najbliži hram za obitelj Mao Tam bio je hram Hamilton, Novi Zeland, više od 4800 km prema jugozapadu. Dostupan jedino skupim putovanjem zrakoplovom. Velika obitelj Mao Tam, koja je krpala oskudna sredstva za život na maloj plantaži, nije imala novca za zrakoplovnu kartu. Niti je bilo ikakve mogućnost za zaposlenje na njihovom pacifičkom otoku. Stoga su brat Mao Tam i njegov sin Gerard donijeli tešku odluku pridružiti se drugom sinu, koji je radio u rudnicima nikla u Novoj Kaledoniji, 4800 km prema zapadu. Poslodavac je omogućio svojim zaposlenicima plaćeno putovanje do rudnika, ali nije omogućavao prijevoz natrag kući. Tri muškarca, Mao Tam, radili su 4 godine u tropskim rudnicima nikla, kopajući i tovareći tešku rudu. Brat Mu Tam se vraćao kući u kratak posjet jednom godišnje, ostavljajući svoje sinovi u Novoj Kaledoniji. Nakon 4 godine napornog rada, brat Mu Tam i njegovi sinovi uštedili su dovoljno novca da povedu obitelj u hram na Novom Zelandu. Svi su otišli osim jedne kćeri. Bili su zapečaćeni za vrijeme i za vječnost, neopisivo i radosno iskustvo. Brat Mu Tam se nakon hrama vratio izravno u Novu Kaledoniju, gdje je radio još 2 godine, kako bi platio put za jednu kćer, koja nije bila u hramu s njima. Udanu kćer sa mužem i djetetom. Kasnijih godina, brat i sestra Mu Tam željeli su služiti u hramu. Do toga vremena, hram Papete Tahiti bio je izgrađen i posvećen, i oni su služili 2 misije tamo. Moje braćo i sestre, hramovi su više od kamena i žbuke. Oni su ispunjeni vjerom i postom. Izgrađeni su na iskušenjima i svjedočanstvima. Posvećeni su žrtvom i služenjem. Prvi hram izgrađen u ovoj rasporedbi bio je hram u Kirtland u Ohio. Sveci su u to vrijeme bili osiromašeni, a ipak gospodin je zapovjedio da se izgradi hram, pa su ga izgradili. Starješine Heber C. Kimball je napisio o tom iskustvu. Jedino gospodin poznaje prizore siromaštva, nedaće i tjeskobe kroz koje smo prošli, da bismo to ostvarili. Kraj citata. A onda, nakon svega što je marljivo izvršeno, sveci su bili prisiljeni napustiti Ohio i njihov voljeni hram. Na kraju su našli utočište, iako će ono biti privremeno, na obalama rijeke Mississippi u državi Illinois. Nazvali su svoje naselje Nauvoo i spremni ponovno dati sve od sebe u svoju vjeru nedirnutu. Podigli su još jedan hram svom Bogu. Progoni su objesnili, međutim, i uz tek završen hram u Nauvoo, bili su još jednom istjerani iz svojih domova, tražeći utočište na napuštenom mjestu koje nitko drugi nije želio. Trud i žrtve započeti su ponovno dok su 40 godina radili na podizanju hrama Salt Lake, koje veličanstveno stoji na čestici južno od onih od nas koji smo ovdje danas u konferencijskom centru. Od uvijek je određena mjere žrtve bila povezana sa izgradnjom hrama i odlaženjem u hram. Bezbrojni su oni koji su radili i borili se kako bi se za sebe i za svoje obitelji zadobili blagoslovi koji se mogu naći u hramovima Božjim. Zašto su toliki spremni dati toliko mnogo kako bi primili blagoslove hrama? Oni koji razumiju vječne blagoslove što dolaze iz hrama znaju da nijedna žrtva nije prevelika, nijedna cijena previsoka, nijedna borba preteška za primanje tih blagoslova. Nikada nema previše kilometara putovanja, previše prepreka za prevladati ili previše neudobnosti za pretrpjeti. Oni razumiju da su spasonosne uredbe primljene u hramu koje nam omogućuju da se jednog dana vratimo našem nebeskom Ocu u vječnoj obitelji i budemo obdareni blagoslovima i moću s visina vrijedne svake žrtve i svakog truda. Danas, većina nas ne treba trpjeti velike teškoće kako bismo odlazili u hram. 85% članstva crkve danas živi unutar 300 km od hrama, a za većinu nas ta je udaljenost mnogo manja. Ako ste sami bili u hramu i ako živite relativno blizu hramu, vaša žrtva može biti odvajanje vremena u svom zaposlenom životu kako biste redovito odlazili u hram. Mnogo toga ima za obaviti u našim hramovim za one koji čekaju iza zastora. Dok obavljamo dijelo za njih, značemo da smo ostvarili nešto što oni ne mogu učiniti sami za sebe. Predsjednik crkve Joseph F. Smith je u snažnoj izjavi rekao, citiram, kroz naš trud za njih, njihove će uzeti sužanstva spasti s njih, a tamo koji ih okružuje, raspršit će se, kako bi ih svjetlo moglo obasjati, i one će u svijetu duhova čuti za dijelo koje su za njih obavila njihova djeca ovdje. Radovat će se s vama u vašem obavljanju ovih dužnosti. Kraj citata. Moje braćo i sestre, imamo dijelo za izvršiti. U moje obitelji, neko od naših najsvetijih i najdražih iskustava dogodili su se kad smo se udružili u hramu, kako bismo obavili uredbe i pečačenje za naše preminule pretke. Ako niste bili u hramu, ili ako jeste bili, ali trenutno ne možete primiti preporuku, nema važnijeg cilja za vas da na njemu radite od dostojnosti za odlazak u hram. Ваша жертва може бути доведення ваших животів у склад з оним, що се тражі, як бисте приймали препоруку. Можете відбацюючи довготрайні навики, кое вам то онемогучавають. Воно може бути послідовання віри і дисципліни до плачення десятини. Що готово було? Оспособити се за улазок у храм Божий. Осигурайте храмську препоруку. І сматрайте є драгоцінним імовином, єр оно то єст. Све док не уджете у дом Господній, і не приймете све благослови, кої вас онді очекую, ністе задобили све, що церкви има за понудити. Найважні і крунські благослови членству церкви, вони су благослови, кої приймемо у храмовім Божім. А сада, мої младі приятелі, кої сте у тінеджерській добі, увек имайте храм као ціл. Немојте чинити ништа, што би вас спријечило да уђете кроз његова врата и узмете удјела у тамошњим светим и вјечним благословима. Одајем признање онима од вас који већ редовите идете у храм како бисте обављали кршћење за мртве, устајући рано ујутро, да бисте могли судјеловати у таквим кршћењима прије школе. Не могу се сјетити бојег начина како започити дан. Вама родителима мале дјеце, износим вам мудар савјет предсјенека Спенсера W. Кимбла. Рекао је, било би дивно кад би родители у свакој спавачој соби своје куће имали слику храма. Тако да њихова дјеца, од каде су мале бебе, могу гледати ту слику сваки дан. Све док оне не постану дио њихова живота. Када оне дођу у добу у којој требају донијети врло важну одлуку о одласку у храм, оне ће већ бити донесена. Крај цитата. Наша дјеца пјевају у малој школи. Волим видјети храм. Учи ћу њега једнога дана. Склопи ћу савјет са отцем својим. Обећа ћу да ћу слушати. Молим вас да подучавате своју дјецу о важности храма. Свјет може бити мјесто пуно изазова и тешкоће у којем требамо живјети. Често смо окружени оним што нас желе повући доље. Када ви и ја одлазимо у свете домове Господње, када се сјећемо савезе које склапамо тамо, бит ћемо способни поднјети свако искушење и превладати свако напаст. У том светом уточишту наћи ћемо мир. Бит ћемо обновљени и оснажени. А сад, браћо и сестре, споменио бих још један храм прије него што заклућим. У блиској будућности, како се нови храмови граде дијелом свјета, један ће израсти у граду, који је настао прије више од 2500 година. Говорим о храму, који се сада гради у Риму, у Италији. Сваки је храм Дом Божји, који спунјава исте функције и са потпуно једнаким благословима и уредбама. Храм у Риму, као јединствен, гради се на једном од мјеста са најславнијом повјести на свјету. У граду где су древни апостоли Петар и Павел проповедали Евангелие Христово, и где сваки од њих био мученички убијен. Прошлог листопада, кад смо се окупили на прекрасном селском посједу у североисточном углу Рима, имао сам прилику изречи молитву посвећења, док смо се припремили символички започети градњу. Осјетио сам се потакнутим да повозем талијанског сенатора Луција Малана и замјеника градоначелника Рима Гјусепа Цијадари да буду међу првима који ће лопатом ископати нешто земље. Свако од њих судјеловао је у донешњу одобрење градње храма у њиховом граду. Дан је био облачен, али топао. И, иако је пријетила киша, није пало више од капи или двије. Доки предиван збор пєво на італіянском прекрасні ноти п'єсми «Дух Божий». Освітило се кавдасу се небо і земля. Уєдинили у чудесної п'єсми хвали і захвалності Всемогучем Богу. Сузи се нісу могли задержати. В будучем времену вірні у овоме вічном граду примече уредби вічної нарави у святом Дому Божем. Ізражавам свою трайну захвалност свом небеском Отцу за храм, кой се сада граді у Риму, те за све наші храмове, где год се налазили, сваки од них стои као святионик святу. Ізраз наших свідочанства да Бог, наш вічний Отець живи, да наш желе благословити і доїста благословити свої синове і кчери свих нараштая. Сваки од наших храмова ізраз є наших свідочанства, да є живот за гроба, толико стваран і сигуран, колико є і наш живот овдє, на землі. Тако свідочим, моє воїне брачу і сестре, принесімо какви сугод потребні жертви, како бисмо одлазили у храм і імали дух храма у своєму серцю і у своєму домовіма. Слідимо стопи нашого Господина, Спасителя Ісуса Христа, кој є за нас прийняв крайню жертву, како бисмо ми могли імати вічний живот і узвішення у Кралєвству нашого Небеського Отця. То се молим у ім'я Ісуса Христа. І так кажем, у ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя. Амен. Amen.
Our Father in heaven,
naš nebeski Oče, ispunjeni smo zahvalnošću za mudri instrukcije koje smo primili, za uzvišene poruke koje si nam objavio i koliko smo zahvalni za ovu muziku koja je dirnula naše srce i naše duše, za slatke utjecaje Tvoga duha i kako smo zahvalni za žrtvu Tvoga Sina Isusa Krista koja nam daje snagu da idemo kroz svako iskušenje u životu sa zahvalnošću i znanjem da postoji solucija za sve naše probleme i vječan život danas koji nas čeka. Molimo se da sve što smo primili primijenimo u našim životima. I to učinimo za koga, u ime Tvoga Sina, za kojega znamo da je naš Spasitelj, Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 181st annual general.
Ovo je bio prijenos 181. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve. Glazbu je izvio zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos je omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.